kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulama vaatama saadet Kõnetused, mille külaline on peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis piiskop elektus Anti Toplaan. Küünlakuul, mil päevavalgust on meie laiuskraadil napilt, tähistatakse mitmeid olulisi tähtpäevi. Tartu rahu sõlmimise tuntuimal fotol allkirjastab laual põleva küünla valgel Eesti Vabariigi rahusaatkonna esimees Jaan Poska Eesti-Vene rahulepingu. Sama aasta 7. märtsil kutsutakse ta ajast igavikku. Meie iseseisuse jaoks oluliste tähtpäevade isikute meenutamine ja mälestamine on meie rahvale tähtis, kuid nende tähendust ja rolli sündmuste jadas oskame hinnata alles pärast nende toimumist. Me peame endalt küsima, kus viibime käimasolevate sündmuste keskel meie ja millisena näeme oma ülesannet. Kas oleksime valmis seisma oma rahva vabaduse eest? Oluline on mõista, et see, mida me teeme või õpime praegu, on mitte ainult meie endi, vaid ka meie kodu, kogukonna, rahva ja tulevaste oluliste hetkede teenistuses. Igal ühel meist on osa sellest. Paljudes Eesti paikades peeti Kaitseliidu kaplanite vaimulike osalusel küünlapäeva kõnesid ja palvusi, mida kajastas ka Eesti meedia. Kas tuli ka sinul mõni kõne pidada?
Jaa, tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja kes meid ka interneti teel vaatavad. Minu 2. veebruari küünlapäeva ürituste hulka seekord ühegi kõnepidamist ei kuulunud. Ja tegelikult on selle päevaga seoses üleüldse niimoodi läinud, et tõenäoliselt on ta rohkem koguduste, õpetajate ja praostide tasandil toimuvate üritustega tähtpäev. Üle riiklikult ei ole vist peapiiskop või ka Eesti kirikute nõukogu president olnud kunagi kuhugi kaasatud. Nii et see on kuidagi välja niimoodi kujunanud. Käidi küll ju Poska monumendi juures Kadriorus kõnevisid pidamas ja pärgi asetamas, aga kuna see ei ole otseselt ju mälestuspäev, siis ei olnud ka kedagi väga mälestada. Sest Poska surma aeg on nii nagu sa ka ütlesid ju pisut hilisem ja Tartu rahu iseenesest väärib küll tähistamist ja mõnel pool kiriklikult võib-olla seda ka tehti. Aga minul seekord ei olnud seda au ega eesõigust ega ka kohustust kuskil kõnet pidada.
No aasta alguses avaldas majandusanalüütik Heido Vitsur artikli, kus sidus Eesti majanduse helgema tuleviku lootuse sinu soovitusega korraldada rahvahääletus religiooniõpetuse sisse viimiseks Eesti koolidesse. Tema üks peamine mure ja argument oli selles, et kui pehmete väärtuste hoidmiseks ei lisata vajalikul hulgal täiendavat energiat, algab ühiskonna ja majanduse murenemine, mida ka oleme muret tekitavalt märganud. Me endi pärand, aga ka maailma kultuuri kontekst ja sümbolite mõtestamine on see, mida peaksime ise tundma ja millest peaksid teadlikud olema meie lapsed. Ei saa unustada ära ka tõsiasja, et usuline kuuluvus identiteet on olnud selleks vahendiks, mille abil kogukondi on aastasadu elus hoitud. On kogutud allkirju ja saadud neid kokku juba ligi 1100, allkirju enam anda ei saa ja nüüd on aeg pöörduda siis Riigikogu poole nende allkirjadega. Aga ikka veel aeg ajalt avaldab ajakirjandus praegu sellel teemal artikleid, mis on ilmselt ka üks allkirjade kogumise eesmärke. Petitsiooni algatajate hinnangul on aeg küps muuta riiklik õppekavasid, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundi õpetus on oma olemuselt mitte konfessionaalne, mis lähtub õpilase usuvabadusest, ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma. Ometi on seda algatus seostatud peamiselt sinu kui peapiiskopi ja Luteri kirikuga, mitte üldiselt ühe olulise seni puuduoleva aine õppekavasse viimiseks laiemal põhjal.
Jah, ega ma ei oska seda väga kommenteerida, et kuna mina sellega oma Advendi kõnes välja ütlesin, tegelikult on ju see valdkond olnud Luteri kiriku ja ka Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute tähelepanu all aastakümneid ja meie kirikuski rääkides siis ELK-st on tegelikult viimastel aastatel ikkagi selle valdkonna pärast muret tundnud ja südant valutanud ka assessor Marko Tiitus, kes on olnud meil haridusvaldkonna assessori ning juhatanud ka vastavat alakomisjoni Vabariigi valitsuse ELK ühiskomisjoni all, nii kaua kuni see ühiskomisjon tegutses. Aga eks võib-olla selle teema puhul ja nagu ka teiste teemade puhul ongi oluline saavutada nendest arutamine avalikkuses diskussioon ja kui seda diskussiooni on võimalik läbi viia niimoodi, et keegi võib-olla võtmeisik selle diskussiooni tekitab või esile kutsub, siis see ka pikemat aega kestab ja tähelepanu pälvib. Võib-olla on ka juhtunud nii, et minu nii ametist tulenevalt kui ka minu väljaütlemistest lähtuvalt on see teema olnud seotud minuga, aga tegelikult on tegemist ikkagi selgelt laiema küsimusega, millele Luteri kirik tähelepanu on pööranud meie kirikuvalitsuse otsuse alusel ja see petitsioongi tegelikult sai ju üles laetud sinna keskkonda, rahvaalgatuse keskkonda assessor Marko Tiituse eestvõttel, aga tegelikult ei olegi niivõrd ju oluline, kes on selle algataja, oluline on see, mis moodi me sellega edasi toimime ja kirikuvalitsus on seda teemat ka arutamas ning praegu ettepanek võiks olla see, et me ikkagi läheme selle teemaga edasi ja asume nüüd korraldama kohtumisi erinevate erakondade esindustega selleks, et aktualiseerida seda küsimust. Et eks me nendel kohtumistel siis vaatame, kas liigutakse rahva algatuse või rahva hääletuse korraldamise teed või leitakse, mis on tegelikult ju meie eesmärk, leitakse, et usundi õpetust on võimalik ka ilma rahva algatuseta õppekavva lisada kohustuslikuks aineks või tunniplaani lisada kohustuslikuks aineks nii, et me selles kokku lepime. Ja see võiks ju olla tegelikult tulemus, et igasugune rahvahääletus on kulukas, samas selline ettepanek on tehtud ja see ettepanek sai tehtud ju peamiselt ikkagi selleks, et jõuda poliitikuteni, kelle käes on Eesti elu suunamise võti, jõuda poliitikuteni selle teemaga ja seekord võib olla minna haridusministeeriumi ametnikest natukene sammu ette, sest me oleme siia maani aastakümneid ju suhelnud peamiselt haridusministri ja ministeeriumi ametnikega ja me näeme, et see tee ei ole meid väga kaugele viinud. Me oleme sisuliselt 30 aastat püsinud peaaegu, et samas punktis ja mingid muutust ei ole toimunud.
Jah, tundub, et sellega ollakse harjunud, samas aeg voolab oma soodu ja teadmiste lünk selles valdkonnas hakkab ka silma paistma juba nende inimeste puhul, kes on ammu koolid lõpetanud ja ise ametnikeks asunud mõnes riigiasutuses. Kuid eks neid küsimusi selle valdkonnaga on ühelt kui teiselt poolt, olgu või see, et kes siis hakkab neid lapsi õpetama, kes on pädevad seda tegema kuni selleni, et selles algatuses nähakse siis kirikute poolset soovi teha koolides oma missionitööd, mis muidugi ei vasta tõele, aga ilu on vaate ja silmades.
No eks kogu kiriku tegevus on missionitöö. Ainuüksi see, kui ma kiriku esindajana kuskil sõna võtan või kõnelen või kaasa löön, on teatud mõttes missionitöö. Et eristada kirikut ka missionist on ju praktiliselt võimatu. Aga teisest küljest, kui meenutada Eesti praegu see aja võib-olla kõige tuntumat ja produktiivsemat kirjaniku Andrus Kivirähku, siis ka tema oma päevalehe artiklis toetas usundi õpetuse sisse viimist ja tema nägi seal just nimelt vastupidist eesmärki. Tema nägi, et usundi õpetust on maja selleks, et inimesi harida just nimelt ateismi suunas, nii et erinevaid vandenõuteooriaid on võimalik siit sellest ettepanekust välja ju kujundada, on see siis Luteri kiriku soov teha missionitööd ja endale luterlasi koguda, aga Andrus Kivireht näeb hoopis sellest suurt võimalust ateiste kasvatada. Eks tõde on tõenäoliselt ikkagi kuskil seal vahepeal ja kui nüüd päris meie motiividest rääkida, siis tõde on ju see, et me soovime, et meie iga uus põlvkond oleks usu küsimustes teadlikum ja oleks võimeline orienteeruma religioossel maastikul ning ka kaasa rääkima ning ka kultuuriliselt esindama ka Eestit kui ühte peaaegu, et 1000 aastat kristliku maad või riiki koos oma kultuuri ja pärandiga.
Eks on teada tõde, et kui sa tahad midagi põhjalasta, tuleb vint üle keerata või muuta see selliseks grotestiks. Aga noh, tõsi on see, et Eesti koolides mitte väga paljudes on võimalik seda ainet õppida, väga vähestes kohtades, küll aga tegemist ei ole siis usuõpetuse või konfessionaalse usuõpetusega, mida antakse meie kirikliges erakoolides, mis hetkel võiks öelda, on pälvinud väga suuret tähelepanu just huviliste hulga tõttu, kes tahavad nendes koolides õppida või sinna kooli sisse astuda. Ja nii mõneski koolis on juba alanud sisseastumis eelkatsed just nendes erakoolides, eriti mis puudutab suuremaid linnu, aga maal seda võimalust ei ole erakoolides õppida.
Iseenesest muidugi, kui võrrelda koole ja mõrrelda ka maa ja linna koole, siis alati, kui ma mööda Eestimaad käin ja olen käinud ka vaimulikel külas või kogudusi külastanud, siis aeg-ajalt on ka võimalus astuda sisse kohaliku kooli, siis teatud mõttes on kõik maakoolid omal kombel eliitkoolid, sellepärast, et seal õppimine on üks suur elitaarsus. Omada nii häid õppimistingimusi, enamasti tähendab see ruume, see tähendab avarust, see tähendab häid sportimisvõimalusi, vabaaja veetmisi võimalusi, mida näiteks kesklinnas asuvatel erakoolidel, ka munitsipaalkoolidel kõigil, kui me Tallinnast räägin, ei ole. Ja elitaarseks teeb positiivses mõttes ka maakoolid see, et klassid on enamasti väikesed ja õpetajate lähenemine õpilastele hästi personaalne. Aga selge on see, et kristlikud erakoolid, nagu ka mõned mitte kristlikud erakoolid, pälvivadki lapsevanemate tähelepanu sageli see tõttu, et see lähenemine on isiklikum, õppe on personaalsem ja klassid on näiteks väiksemad. See on ka tõenäoliselt üks põhjus, miks ka kristlikud erakoolid on pälvinud tähelepanu lisaks sellele väärtus maailmale, mida esindatakse. Ja küllap oodatakse siis just nimelt isiklikumat lähenemist ja ka seda, et õpetajad ja õpilased ning ka lapsevanemad toimiksid just kui kogukonnana, nii nagu tegelikult väikesed maakoolidki toimivad. Häda on kõikide nende koolide puhul nii väikeste maakoolide kui ka erakoolide puhul, eriti kristlike erakoolide puhul, kelle õppemaksud on ka seadusest tulenevalt tuleb hoida võimalikult madalal, ongi see ressursside vähesus ja võimalused veel paremat õpet korraldada või paremaid tingimusi luua, sellepärast, et õppemaksud ei too piisavalt vahendeid selleks, et siis õpikeskkonda parandada nii nagu see vajalik oleks ning lapsevanemad ei suuda ka rohkem maksta, sest kristlike erakoolide puhul ei ole ju mõeldud need koolid eliitkoolideks rahakoti seisukohalt või elitaarseteks koolideks ainult valitud isikutele, vaid kõigile, kellele see maailmavaade on oluline ja südamelähedane, kui me räägime kristlusest või konkreetselt mõnest konfessioonist, kes kooli peab ja lapsevanem tahab teha eelistuse lähtuvalt sellest.
Jah, eks need koolid on ju ka sellises olukorras, eriti pärast õpetajate streiki, kus võidakse ju mõelda, et nüüd üks kohustuslik aine veel juurde ja võib-olla see ei ole kõige meeldivam sõnum, et kuidas koole motiveerida juba praegu seda ainet õpetama ja lapsevanemaid seda koolidelt nõudma.
Ega me oma petitsiooniga oleme väljendanud tegelikult või pööranud tähelepanu usualaste teadmiste puudumisele ja me ei ole, kui me ka kirikuvalitsuses neid teemasid arutasime, me oleme väga avatud erinevatele variantidele, kui meile pakutakse ka sellist kombineeritud varianti, kus on tegemist noh, näiteks vaba- ja valikainedega natukene süvenenumalt, aga teistele õpilastele pakutakse selline kriitiline hulk teadmisi ära teiste ainete raames, aga selleks need ained siis ka tõepoolest niimoodi ainekavad läbi töötatakse, et see usuline pool on seal sees, siis võimalik, et ka selline kompromiss oleks lahendus. Aga praegu ei ole keegi nende kompromisside nimel ju tööd teinud ja tundub, et riik on just kui rahul selle olukorraga, mis praegu on. Õppekavad on ju olemas, ainekavad ka ja vaja oleks lihtsalt viia nad kõikide õpilasteni, aga seda ei ole praegu riik saavutanud ja ei ole ka selle nimel tegelikult midagi teinud.
No vahetame teemat, ajaleht Eesti Kirik pühendas jaanuari keskpaigas ilmunud numbris omajagu tähelepanu lähisuhte vägivallale. Millisel teemal ilmus ka sinu arvamusavaldus selles väljaandes? Tood seal statistikale toetudes esile, et igal pühapäeval istume kirikupingis koos koguduse liikmetega, kelle suhtes on tarvitatud tõenäoliselt vähem või rohkem regulaarselt usalduslike lähikondlaste või isegi kõige lähemate pereliikmete poolt vägivalda. Selline kuritarvitamine võib olla füüsiline, emotsionaalne, psühholoogiline, seksuaalne, majanduslik, vaimne või virtuaalne. Kirjutad, et meil tuleb kirikus murda lähisuhte vägivalda ignoreeriv ja summutav vaikus. Igasugune vägivald ja kuritarvitamine tuleb sinu sõnal selge sõnaga piiblile toetudes hukka mõista. Alles siis saab järgneda tervenemine. Vägivalla märkamise ennetamise teemal pidas ka vaimulike konverentsil ettekandega politseiuurija Karin Visnapuu, millele tegi oma sissejuhatusega politsei peakaplan Valda Lust. Kas sinu artikkel oli just ajendatud sellest ettekandest, mida teadsid, et sellel konverentsil on päevakorras, või laiemalt teemast, mida tollel ajal siin kuu keskel ühiskonnas tõstatati?
No vastus on sinu küsimusele, et nii ja naa. Tegelikult oli meil kohtumine juba sügise hakul Piirivalve politsei ameti peadirektor Egert Belitševi ja peakaplan Valdo Lustiga ning küsimuseks oli just see, et kunagine koostöö just nimelt koduvägivalla või lähisuhte vägivalla ennetamisel, et kuidas selle koostööga jätkata, sest paar aastat tagasi oli sellega seoses ka ühine üleskutse meil tehtud politsei piirivalve ameti juhiga. Ja mõte oli, et teadvustada rohkem kirikus ka seda probleemi ja kui meil oli kohtumine siis sügisel ja sealt kasvas välja mõte, et kui peaks olema võimalik, võiks selle teemaga lisada vaimulike konverentsi päevakorda ning sina ise, kes sa oled konverentsi juhatuse esimees, küllap siis said sellega seoses ka vastava telefonikõne või e-kirja peakaplan Valdo Lustilt, et võiks öelda, et sinu teene on olnud ka selle teema vaimulike konverentsi päevakorda toomine, aga see kontekst oli tegelikult siis see, et sellele teemale tuleks tähelepanu rohkem pöörata ja siin sellele haakus veel ju ka Õhtulehes pärast jõule vahetult ilmunud kajastus lähisuhte vägivallast ja erinevate kirikute või ka vaimulike suhtumisest sellesse. Ning ka Eesti kirik käsitles seda, nii et see oli teatud mõttes nagu kokku lepitud erinevate allikate poolt seda teemat kajastada ja aktualiseerida. Nii et tulemus on minu meelest positiivne selles mõttes, et tähelepanu sai pööratud, ka vaimulike tähelepanu sai sellele pööratud, ka Politsei- ja Piirivalveameti poolt tehtud ettekanne oli sisuline, rääkis just ju märkamisest ja kuidas sellega toime tulla või kuidas toimida, kui jääb kahtlus ja tekib kahtlus, et võib ka koguduses olla keegi, kes kannatab lähisuhte vägivalla all. Nii et ma arvan, et see on isenesest olnud positiivne, et milline on see pikem mõju ja kui palju vaimulikud ja meie kirikuliikmed ise sellest kuidagi oma tegevuses nüüd haakuvad. Seda me näeme alles võib-olla hiljem.
Ja mainitud konverentsil oli siis politseesindajate eesmärgiks teavitada meie vaimulike, kelle juhitavad kogudused tegutsevad igas linnas ja igas alevis ja vallakeskuses või kihelkonnas, et nad aitaksid koguduse liikmetel seda probleeme märgata ja neile kas abi anda või neid siis vastavate spetsialistide juurde juhatada. Aga teeme siin kohal saates pausi ja jätkame kohe peatselt teiste saate poole teemadega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Täna on saates kõnetused taas eetris peapiiskop Urmas Viilma ja saate juhi rollis Antti Toplaan. 23. 24. jaanuarini juba saate esimese poole lõpus märgituna toimus Tartu Ülikooli aulas vaimulike konverents kahel päeval, mille teise päeva alguses pidasid ettekande, mille avaldas suures osas ka Rahvusringhääling kuu lõpus arvamusportaalis ja milles keskendusid sõnakultuurile, luterliku kiriku suundumustel Euroopas ja maailmas ning tehisaru küsimustele. Imestan isegi, kui lühidalt võiks selle pika ettekande kokku võtta. Aga kas seda kolme teema valdkonda sooviksid siin tänases saates ka veidi pikemalt kommenteerida?
Noh, eks seal ettekandes oli tegelikult ju veel teemasid, oli see sama lähisuhte vägivalla teema, millest me saate esimeses pooles ka rääkisime tõepoolest ja rääkisin ka Luterliku Maailmaliidu assambleest, millele sa ka viitasid, et Luterlik kirik siis globaalses vaates või oikumeenias ja sealt eraldi teemana hargnes ka keeruliste küsimuste ka tegelemise teema nüüd meie kirikus, et meil on ju loodud vastav töörühm, kes pidi välja töötama siis keeruliste küsimustega tegelemise hea tava, kui seda niimoodi maakeeli ümber panna. Ja see hea tava on peaaegu valmis, kirikuvalitsus ei ole seda veel heaks kiitnud, aga tegemist on siis ka dokumendiga, mille puhul võiks saada paika, kuidas erinevate teemadega kirikus ümber käia, kus neid teemasid arutada, milline on see hea arutelu kultuur ja lõpuks ka mõned ettepanekud, siis millised need teemad võiksid olla ja ajaline perspektiiv, siis ütleme selline lähi 5-6 aasta perspektiiv nende teemadega tegelemiseks. Ja ka see oli üks nendest punktidest, mida siis oma ettekandes kajastasin ja see tehisaru küsimus, millest sa ka räägid, võib-olla sai liiga vähe tähelepanu, sest ettekande aeg oli piiratud ja ma ei olnud ka jõudnud seda blokki nii põhjalikult ette valmistada. Esitasin pigem selliseid retoorilisi küsimusi stiilis, kas tehisarul on näiteks südametunnistus ja ka seda, et kas tehisaru poolt vastu võetud piht või hingehoidlik vestlus on siis kiriklikus mõttes kehtiv, kui me pihist räägime näiteks või kui robot peaks õnnistama, kas on oluline ka roboti tahe inimesi õnnistada või on see lihtsalt mingisugune valem, mis on panet teda teatud asju tegema. Nii et kõik need küsimused seisavad meie ees tulevikus, aga päris selge on see, et tehisaru või tehisintellekti teemad on kirikusse tulnud ja tõenäoliselt tulnud selleks, et jääda. Kuidas me tehisaru oma kasuks ja missionitöö paremaks tulemuseks tööle paneme, seda me alles näeme, aga see võiks olla üks ülesanne meie kogudustes küll, et kuidas tehisaru kaasata missioni tegevusse, siis panna tehisaru tegema midagi, mille jaoks tavaliselt roboteid kasutatakse. Et roboteid ju kasutatakse selleks, et mingisuguseid töid inimese eest paremini ja kiiremini ja efektiivsemalt ära teha. Et tõenäoliselt robotit ristima panna ei saa ja leerikooli pidama ka mitte. Aga võib-olla mingisuguseid muid ülesandeid võiks tehisarult eeldada ja oodata ja seda ka nõnda, et see ei oleks varjatud või kuidagi selja taga tehtud, vaid me tõesti teame seda, et tehisaru on see, kes midagi teeb. Ma ei oska öelda, kas piibli tõlkimine tehisaru kasutades võiks olla produktiivne. Me ju teame, et põhimõtteliselt on tehisaru ära õppinud eesti keele ilma, et seda keegi oleks talle väga õpetanud. Mulle meenub Eesti kiriku toimetuses katse võro keelega, et kas tehisaru seda oskab ja selgused kohe oskas ja vastavalt keegi on öelnud, et tehisaru kaudu on võimalik ellu äratada päris surnud keeli, mida ei ole keegi enam rääkimas. Võib-olla on võimalik tehisaru panna tegema mingid selliseid ülesandeid, piiblitundi näiteks pidama, ma ei oska öelda, see on päris huvitav.
Ja sa oled esitanud nüüd tohutult palju küsimusi. Me võiksime siin nüüd teisele teele suunduda, aga ma veel sellel teeotsal püsides enda jaoks viin kokku keeruliste küsimuste tehisaru teemal. Nimelt siia saatesse, ma olen siin saatestuudios erinevalt sinust, kes oled kodus, sõitmas kuulasin uudiseid ja sattus olema kahel erineval kanalil kaks saate juhti, kes uudist lugejana lugesid täpselt ühte sama uudist. Paarisekundise erinevusega. Ja mina automaatselt jäin kuulama seda uudiste lugejat, kelle hääl tundus mulle meeldivam. Ja mõeldes nüüd 10 aastat tagasi vaadetud filmile She, ehk tema, meenub mulle, et see, mis 10 aastat tagasi oli ulme, on täna juba tegelikkus. Ehk seal oli tegelane, kes tundis ennast üksikuna ja oli vastav programm, kus ta sai siis suhelda ühe naispartneriga. Ja see suhe oli üsna pikaajaline, intensiivne ja võiks öelda ka intiimne. Kuni ühel hetkel tekis mehel kahtlus, et midagi on nagu viltu ja siis ta küsis selle partneri käest, kes oli tema heaks kõik püüdnud teha ja ka nii-öelda füüsilisi inimesi talle ukse taha saata, nimelt oli ainuke probleem, et tal ei olnud füüsilist keha, siis tuli välja, et ta samaaegselt reaalajas suhtleb veel 1000 partneriga. Ja see oli mehele liig, mis liig. Ja sealt tekisid need eetilised küsimused, aga teadaolevalt täna sellised firmad on juba olemas, kes samasugust teenust pakuvad. Et sa ka sellel konverentsil nimetasid neid keerulisi küsimusi, et mille üle siis kirik hakkab lähiaastatel arutlema?
Ja siin tuleb veel võib-olla öelda enne, kui neid teemasid nimetada, et enne kui me hakkame neid küsimusi arutama, tuleb ka veel otsustada, kes on see töörühm või toimkond või kellest ta koosneb, kes hakkavad ette valmistama nende teemade käsitlust ja ka neid siis arutamiseks välja pakuvad ja loovad siis need tingimused nendel foorumitel või vestlusringides või gruppides või füüsilistel üritustel, kus kohas siis neid teemasid arutatakse. Nii et me oleme esialgu alles selles faasis, et see töörühm, kes pidi selle hea tava välja töötama, on hetkel oma tööd lõpetamas ja siis me alles hakkame arutama, kuidas ja kes hakkab neid teemasid arutama ja millises formaadis. Aga need teemad, mul ei ole isegi paraku neid hetkel käepärast ja silme ees, et kui sul on need endal olemas, siis sa võid ka need ette lugeda mälu järgi, tuletan meelde, et seal on küsimused piibli tõlgendamises oli küsimus meie keskkonna ja loodu hoiu küsimused, kõik, mis puudutavad luterliku identiteeti, samuti siis elu alguse ja lõpu küsimused, samuti siis abielu kui selline ja ka inimese seksuaalsuse ja sooga seotud küsimused. Need on praegu, mis mulle meelde tulevad ja järjekord ei olnud kindlasti see, mis oli praegu selles dokumentis meil kirikuvalitsusele esitatud, aga põhiring nendest küsimustest sai, ma arvan, nimetatud ja kui ma mäletan, siis selle töörühma ettepanek oli võtta iga aasta paar küsimust tähelepanu alla, siis mitte tegeleda samaaegselt kõikide küsimustega, vaid teha seda paari küsimuse kaupa ja kasutada selleks siis aasta või kaks, et nende teemadega põhjalikult tegeleda. Ma ise kardan, et elu teeb omad korrektuurid ja meil võib see teemade ring muutuda, laieneda, kitseneda, aga kindlasti ka ajakava pikeneda. Aga tegelikult ei ole võetud eesmärki ja see on ka kirjas seal selles dokumentis, kõikides nendes küsimustes jõuda mingisuguste otsusteni, vaid küsimus on avada need teemad aruteludeks, kui peaks soovi tekkima mingis küsimuses ka midagi otsustada, siis selleks ei ole kindlasti pädevus teisellel töörühmalega ka kirikuvalitsusel, vaid kui need otsused peaksid olema sellised, mis puudutavad tervet kirikut ja tervikuna, siis peaksid need küsimused mingisuguses formis sõnastatud vormis jõudma siis juba mingisuguste otsusteni, kus neid hakatakse arutama ja lõpuks siis hääletama. Ma näen siin juures pikka aastate pikkust protsessi, mis peaks toimuma võimalikult tsiviliseeritult, üksteist hindavalt ja aega võtvalt nende küsimustega tegelemiseks.
No vahetame saates taas teemat. Eesti ajakirjandus on viimastel nädalatel kajastanud ulatuslikult Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliit Eugeni elamisloa mittepikendamist, keda kaitsepolitsei peab ohuks Eesti julgeolekule. Metropoliit nimetab tal esitatud süüdistusi poliitilisteks. Juhul kui politsei tema vastuväiteid elamisloa pikendamise kohta ei arvesta, peab ta Eestis lahkuma. Eugeni on esitanud vastuväited. Kirikusinod ja kirikukogu soovivad, et metropoliidi elamisluba pikendataks. Põhjuseks, miks elamisluba ei pikendata, on politsei sõnul see, et ta on toetanud oma tegevuses ja sõnavõttudes agressiooni. Metropoliit sellega muidugi nõus ei ole. Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul ei sekku valitsus kiriku asjadesse, mida Eesti kiriku nõukogu täiskogu koosolekul kinnitas ka liikmeskirikute esindajatele ministeriumi asekantsler Raivo Küüt. Eesti kirikute nõukogu viimasel töökoosolekul otsustas Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus kinkida lugupidamise märgina Eugenile enda panagia ehk kaelas kantava ikooni, mille omalt poolt kinkis Stefanusele ka metropoliit Eugeni, arvestades sellega, et mõlemad metropoliidid võivad teine teist sellel kokkusaamisel näha viimast korda. Metropoliit ütles, et lahkudes Venemaale jääb ta tegema kirikujuhi tööd kaugtööna. Oled nüüd just enne saate salvestamist naasnud ka Eesti kirikute nõukogu presidendina kohtumiselt siseminister Lauri Läänemetsaga, kellega oli kindlasti juttu ka riigi põhjendustes seoses Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kiriku elamisloa pikendamisest keeldumisega.
Jah, Eesti kirikute nõukogu juhatus kohtus minister Lauri Läänemetsaga ja kohtumisel osales ka asekantsler Raivo Küüt ja ka usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ning Eesti kirikute nõukogu poolt mina presidendina ja asepresidendid piskop Philippe Jourdan ja Baptistiliidu president Erki Tamm ning täitevsekretär Vilver Oras. See oli üks teema, millel me peatusime tõepoolest ka ministriga kohtumisel, aga mitte niivõrd, et esitada omalt poolt mingisuguseid tingimusi või küsimusi või küsida aru või teiselt poolt, et ka ministeerium või minister oleks seda soovinud päevakorda panna selleks, et tal oleks olnud sellega seoses mingi konkreetne pöördumine Eesti kirikute nõukogule teha, vaid see oli üks päevakorra punkt, millel me korraks peatusime selleks, et tõepoolest viimase paari nädala jooksul on see küsimus olnud tähelepanu all ja on jätkuvalt ju tähelepanu all. Minu andmed olles kohtunud metropoliit Jevgeniga nüüd just lõppenud nädala pühapäeval oli see, et vaie kiriku poolt esitati ametlik vaie siis selle elamisloa mitte pikendamise kohta ja nende põhjenduste kohta ja minu andmetel metropoliit igal juhul, kuna me salvestame seda tänast saadet siin esmaspäeval, mis on 5. kuupäev, siis minu andmetel teisipäeval ehk 6. kuupäeval metropoliit igal juhul Eestist lahkub ja eks siis selgub, kui see vaidlus tooks teissuguse tulemuse, et elamisluba pikendatakse, siis metropoliit ka küllalt naaseb, aga nad on oma kirikutööd teisiti asunud igaks juhuks ümber korraldama. Aga tulles korra selle kohtumise juurde, siis oli see pigem selline arutelu ministriga ja ministeriumi töötajatega, kus me omalt poolt Eesti kirikute nõukogu nimel ütlesime, et meie ülesanne on oma liikmeskirikute eest ka seista ja jälgida, et ühelegi liikmeskirikule antud juhul siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule ülekohut ei tehtaks, et argumendid, mida kasutatakse, oleks pädevad. Ja teisest küljest kinnitasime ka üle, et meil ei ole kogu informatsiooni, meil ei ole teavet, mille alusel lõplikult siis otsus tehti ja küllap on asju, mida ei ole ka avalikuses kõneletud, mis tähendab seda, et me ei saa esitada mingisugust protesti omalt poolt sest meil ei ole selleks piisavalt alust. Aga see oli sõbralik kohtku saamine ja see ei olnud koht, kus me oleksime vastandunud. Ehk siis küsimused, mida me esitasime selles kontekstis või kirjeldasime, olid seotud sellega, et kas täpselt samasugusesse ohtu ei lange mõne teise kiriku esindaja lihtsalt tehes oma tööd ja samamoodi ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ükskõik milline piiskop, kes Eestis tegutseb, kui ta oma kogukonna nimel tegutseb ja teeb seda, mida vaimulikult oodatakse, kas ühel momendil ei ole juba see Eesti riigi julgeolekule ohuks või vähemalt ei ole võimalik seda tõlgendada siis Eesti riigi vastu tegutsemisena. No, näiteks liturgial lisaks kõikidele kohalikele piiskopidele palutakse ka palju aastaid siis kiriku peale ehk patriarhile, kelleks on patriarh Kirill, et kas sellise palve lausumine jumalateenistuse sees on osa liturgilisest usulisest sammust või on tegemist poliitilise avaldusega, mida siis palju aastaid patriarhile paludes väljendatakse. Et meil on ju ka endal, ka Luteri kirikus me palvetame riigi ja rahva ja valitsuse eest, palume tarkust valitsejatele ja seda tehti ka nõukogude ajal. Siis küsimus on, et kas tarkuse palumine ebaõiglasele valitsejale on poliitiline selle valitseja toetamine, et me peaksime paluma valitsejale hoopis rumalust ja mitte tarke otsuseid. Et kumb oleks siis sellises olukorras õigem või peaks üleüldse mitte valitsejate eest palvetama, aga see on osa meie usulisest praktikast ja see põhineb ka pühakirjal. Nii et ehk siis arutelu oligi pisut selline avatud, et kui kaugele peaks minema usuliste väljendustega või palvetega või palvustega tehes neid erinevatel aastapäevadel, kui see juba loetakse ka Eesti julgeolekule ohuks ja kus on see piir, ega me selle üle arutledes ju kuhugi välja ei jõudnud. See oli lihtsalt väljendamaks seda, et praeguses poliitiliselt ja julgeoleku seisukohalt keerulises olukorras, kus Venemaa on korraldamas täiemahulist sõda Ukrainas, on kindlasti eri tähelepanu siin kõikidel organisatsioonil kaasa arvatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikul, kellel on peakorter teatud mõttes Venemaal.
No sa nimetasid juba Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sammue. Nimelt nende sinod valis Tartu püha Jüri kogudus eestlasest ülempreestri Daniel Lepiski Tallinna piiskopkonna vikaariks ja Tartu piiskopiks. Ja pühapäevase ehk 4. veebruari liturgia käigus pühitseti Daniel Lepisk mungaks, ülendati arhimadriidiks ja pühitseti piiskopiks. Ja ta on esimene eestlasest Moskva Patriarhaadi kiriku piiskop pärast riiklikku iseseisumist. Sellel teenistusel olid ka sina ise kaasas külalisena. Nii saab Moskva Patriarhaadi kirikus olema koos metropoliit Eugeniga kokku 4 piiskopi. Eesti Apostliku Õigeusu Kirikus on praegu 3 piiskopi ja Luterlik kirik saab aprillis olema samuti koos peapiiskopiga 4 piiskopi. Oma piiskop on Eesti Katoliku kirikul Philip Jordani näol, kes on apostolik administraator Eestis ja Nelipühi kirikul on piiskopiks Alu Rõumpu, kelle varasem piiskop Ago Lilleorg täidab Eesti kaitseväe peakaplani ülesandeid. Teiste kirikute nõukogu liikmeskirikute piirkondlikud piiskopid, kellel need olemas on, ei resideeru Eestis, et korraga saab Eesti palju piiskope.
Jah, tänagi kohtumiselt siseministriga lahkudes vestlesime oma vahel piiskop Filippiga, kes viskas nalja, kui ma ütlesin, et meil saab olema Eesti kirikute nõukogu laua taga suveks juba selline tõeline piiskopide kontsentratsioon, et ei ole tõenäoliselt olnud aega, kus nii palju oleks olnud Eesti kirikute nõukogu töökoosalikul piiskop, ja siis ta naljatledes ütles, et on toimunud tõepoolest tõeline piiskopide plahvatus. Ehk siis plahvatuslik piiskopide juurde tulemine, aga tulles nüüd natukene tõsisemalt selle teema juurde ja võib-olla enne kui naasta uuesti Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juurde, tegelikult see, et nii Eesti Apostlik õigeusu kirik kui ka nüüd Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on läinud mitme piiskopi teed ja üsna loomulikult, sest Moskva Patriarhaadil puudus Lõuna-Eestis oma piiskop. Ja kui nüüd Luteri kirik on jõudnud eelmisel aastal novembris otsuseni, et meil on ka vaja mitut piiskopi, siis tegelikult näitab see ka oikumeeniliselt seda keskkonda, milles meie piiskopid alates aprillikuus tegutsema hakkavad. Ehk siis kui meiega enam-vähem samas arvulises mõõtmes aga mitte levikult, aga arvulises mõttes samas mõõtmes olev Moskva patriarhaat tegutseb kolme piiskopiga Eestis lisaks metropoliit, kes esialgu vähemalt hakkab tegutsema distantsilt. Ja kui ka Eesti Apostliku õigeusu kirikul on mitu piiskopi ja ma olen kuulnud, et ka neil on plaanis piiskope juurde valida, siis ELK, kes on ilmselgelt ainus kirik, kes ühtlaselt tervet Eestit koguduste võrgustikuga katab, siis ELK oma kolme piiskopiga ei ole kuidagi siin sellel pildil mingisugune eriline väär nähe või mitte sobitub siia vastu pidi. See tundub väga loomulik, et ELKs me jätkame oma tegevust mitme piiskopiga. Tulles nüüd uuesti tagasi Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku otsuse juurde, mis värskelt tehti ja mis ka Moskvalt patriarh Kirill kinnituse sai, et valida Tartusse piiskop, kes hakkab täitma ka Tallinna piiskopkonna vikaar piiskopi ülesandeid, mis tähendab seda, et tegemist saab piiskop Taanili puhul olema siis metropoliit Jevgeni esindaja Eestis. Siiamaani oli vikaar piiskop Maardu piiskop, kes siis samamoodi esindas metropoliiti tema äraolekul, aga tegemist on paraku venekeelt kõneleva piiskopiga, kes eestikeelses keskkonnas suhelda ei oska, siis Taaniel Lepisku puhul on nüüd tegemist lausa Eesti kodanikuga ja tegemist on inimesega, kes suudab eesti keeles kommunikeerida ja võib-olla ka Eesti valitsuse ja teiste kirikutega ka siis emakeelset koostööd teha.
Ja lõpuks veel märgime ära, et ise ka vahendad oma sotsiaalmeedia kontol, et ajaleht Eesti kirik on jõudnud kaasaega silmas pidades siis digitellimusi ja digiformaati ehk kodulehte, mis on uuenenud ja kutsud üles siis seda ajalehte rohkem ka digitellimuste kaudu vormistama, et kas ise kasutad paberlehte või digilehte või mõlemat?
Ma ei ole jõudnud seda digilehte veel kasutama hakata, sest see on nii värski, aga ma olen tõepoolest konto loonud ja mul on võimalus Eesti kirikut digilehena kasutada. Kuna meie peres on ka paberlehe tellija, siis on võimalik õnneks ka digilehte tasuta lugeda, nii et siit ka minu soovitus kõik paberlehe tellijad harjutage ennast ka digilehega. See võimaldab tulevikus saada operatiivselt infot kätte ka nutiseadmetest või arvutiekraanilt. Aga ma paraku arvan, et me oleme liikumas paberlehe ümber korraldamise teed. Loomulikult me sooviksime, et paberlehe tellijate arv hakkaks kasvama. Aga mul on tunne, et see on natukene nagu selline samm, mis oleks siis, kui me täna valiksime endiselt e-kirjade asemel esmase suhtlemisvahendina paperposti, või lausa mobiiltelefoni asemel noh, näiteks telegraafi ja telegrammide saatmise, midagi ei ole teha, elu muutub. Seda, et paberleht päris ära kaob, ma ei arva. Võimalik, et lähiaastatel tuleb meil tegeleda paberlehe, Eesti kiriku paberlehe mahu küsimusega, tema sisu küsimusega. Võib-olla tuleb temast teha ajakiri või kuukiri, aga need on kõik need suunad või teed, kuhu tuleb astuma hakata siis, kui on päris selge, kas Eesti kirik suudab ennast käima tõmmata digiväljandena. Kui tegemist on digiväljandega ja inimesed saavad operatiivse uudise ja info kiriku kohta kätte digikeskkonnast, siis on võimalus hakata looma kvaliteetset ja pikemate artiklitega ja ka võib-olla arvamusartiklite ja teoloogiliste artiklitega ajakirja formaadis kuukirja, mis minu meelest oleks vägagi tervitatav, sest Eesti kirik ajalehena ei olnud ka praegu operatiivne infoallikas enam. Kui ajaleht ilmub kord nädalas, iga nädal, siis operatiivselt infota enam nagu nii ei kandnud. Erinevad võimaluklikud arengud seisavad ees, aga ma pean ilmselgelt vajalikuks kõigil, kes kirikuga ja kirikueluga tahavad kursis olla, tellida digileht või endale konto luua ja asuda Eesti kirikut ka digitaalselt tarbima.
Igal juhul on ajaleht Eesti kirika nädalalehena oma värskus suutnud siiski säilitada, paralleelselt käivitanud ka uue digiplatformi ja digitellimuse, et tehke see lahti ja kasutage selle võimalusi. Meie saade kõnetused on otsakorral siingi, kui mitte öelda kõige viimased uudised, siis olulised uudised on teieni toodud ja tuuakse, jälgige ikka meid nii raadios kui veebi vahendusel. Ja uute uudiste ja sündmuste ja nende kommentaaridega oleme teie ees lugupeetud kuulajad juba vähem kui kuu aja pärast.
Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja vestluspartner saates oli peaviskop Urmas Viilma.
Taas kohtumisi ja nägemisini ja peaviskopile Jumal õnnistust uuteks ülesanneteks.
Sul olegi enam suurt lugu. Kui kõndima õpid parkettide peal, seal ununeb loodus ja loomise lugu. Ja kõrvadest kustub sul põldude sul südavas kripeldab sugu. Kui õhtuti mõttesse mõlvutad päev, kui küsid, kas kividel kängud sul sugu, kui pooleni ööni sa mõtte toob teisele mõttele ained. Ja mõel sa veelgi värdjamaks jääd. Kõrverista veetrist vaid lõputud lained.
pärast sul olegi enam suurt lugu. Kui kõndima õpid parkettide päev.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.